Korintianina faharoa, toko faefatra. Izahay no manana izany fanompoana izany, dia noho ny indrafon'Andriamanitra taminay, ko tsy mety ketraka izahay. Efa nilavinay ny asa miafina mahamenatra, ka tsy manao zavatra amin'ny kafetsena izahay, sady tsy manatsatso ny tenin'Andriamanitra, fa asehonay mazava tsara ny marina, ka eo imason'Andriamanitra dia tonga miendrika hitokian'ny fieritreretan'ny olona rehetra izahay. Fa raha sarona ny zavatra amin'ny vaovao mahafaly torianay, dia sarona ny zavatra amin'izay ho very. Tsy mino izy ireo, satria ny sainy efa nohajambain'ny Satana zanahary tompon'izao tontolo izao. Anka voasakan'izy ireo tsy hahita ny fahazavan'ny vaovao mahafaly momba ny voninahitr'i Kristy, ilay tena endrik'Andriamanitra. Tsy ny tenanay manko no ambaranay rehefa mitoriteny izahay, fa i Jesosy Kristy tompo. Izahay kosa dia milaza ny tenanay ho mpanomponareo noho ny amin'i Jesosy, fa Andriamanitra izay nandidy hoe, aoka ny mazava mirapiratra avy ao anaty aiziny no nampamirapiratra amin'ny mazava ho mponinay, mba hampisehonay ny fahalalàna ny voninahitr'Andriamanitra izay hita eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Izahay mitondra izany rakitsoa izany kosa dia toy ny vilany tany ihany, mba hahitana tsara fa izao hery tsy manatsahala izao dia an'Andriamanitra fa tsy anay.
Ifandaharam-pahoriana izahay nefa tsy voapotsitra, very hevitra nefa tsy mamoy fo, enjehin'olona nefa tsy ilaozan'Andriamanitra, azera nefa tsy maty, entinay mandrakariva ao amin'ny tenanay koa fa velo ilay Jesosy.
Satria eo amin'ny fiainanay dia ny fahafatesana no manantanona anay lalandava noho ny amin'i Jesosy, mba aseho ao amin'ny tenanay mety maty koa fa velona Jesosy. Any ka ny fahafatesana no miasa ao aminay, fa ny fiainana no miasa ao aminareo. Hoy Soratra Masina, mino aho ka izany no nitenenako. Noho izahay manana io finoana omeny fanahy masina io, dia mino koa izahay ka izany no itenenanay. Fantatray fa Andriamanitra izay nanangana an'i Jesosy tompo ho velona dia anangana anay koa ho velona miaraka amin'i Jesosy, ary ametraka anay mba aminareo ho eo akaikiny. Eny, noho ny aminareo avokoa izany rehetra izany, ka dia mihamaro ny olona tratra amin'ny fahasoavana mba hitombony vavaka fisaorana ho voninahitr'Andriamanitra.
Izany tsy mahaketraka anay, fa na dia mihalevina aza ny maolo leto ivelany, dia mihavao isan'andro kosa ny maolona ao anaty, satria ny fahoriana maivana sy mandalo miatra aminay dia miasa manomana voninahitra lehibe miompampana sady maharitra mandrakizay. Raha tsy mibanjina nity izahay fa ny tsy hita, nita manko dia miserana ihany fa ny tsy hita ny maharitra mandrakizay.